7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim.
Socialiștii îi invită pe reprezentanții blocului acum la negocieri pentru formarea noului guvern.
O nouă vizită a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Franz Timmermans, la București.
Și rubricele Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că va intra curând în dialog cu partidele ajunse în Parlament în urma alegerilor de la 24 februarie pentru a găsi împreună soluții optime pentru țară. Într-un mesaj pe Facebook, Dodon a anticipat că va convoca ședința de constituire a noului Parlament cel mai târziu pe 25-26 martie. El a insistat că partidele trebuie să dialogueze la modul serios. Câștigătorii alegerilor de la 24 februarie, socialiștii i-au invitat la discuții postelectorale pe reprezentanții blocului acum, clasat pe locul al treilea în urma democraților. Discuțiile ar urma să aibă loc marți după amiază, deocamdată însă acum n-a răspuns invitației. Meteorologii au făcut apel la serviciile comunale și la cetățeni să stropească de urgență drumurile și curțile cu apă ca să nu se mai ridice praful în condiții de vânt puternic. Apelul apare pe pagina de net a Serviciului Hidrometeo de Stat. Acesta a mai avertizat că vântul va sufla cu putere în continuare, mai ales în centrul țării, rafalele putând să ajungă pe alocuri la 80 de km pe oră. Vântul puternic a lăsat deja fără lumină, rupând liniile de curent, mai multe localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești și altele. Pe rețelele sociale au apărut imagini video cu adevărate furtuni de praf petrecute la Bălți sau la Fălești. Președintele României, Klaus Iohannis, și-a apărat decizia de a retrimite Parlamentului proiectul de buget pe anul curent, spunând că acesta nu este realist. Faceți un buget realist pentru prosperitatea țării, nu pentru bunăstarea Partidului Social Democrat, a spus Iohannis într-o declarație de presă ținută astăzi la Palatul Cotroceni. Remarcile președintelui vin după ce unii lideri ai guvernării dominate de socialdemocrați au spus că președintele ar fi de vină pentru tergiversarea aprobării bugetului. Premierul Ungariei, Viktor Orban, urmează să aibă mâine discuții cu șeful principalului grup conservator din Parlamentul European despre posibila expulzare a partidului său Fidesz din Partidul Popular European pentru campania guvernamentală ungară anti-Uniune Europeană și anti-imigrație. Aceasta va fi prima întâlnire față în față a celor doi după ce Manfred Weber a asomat săptămâna trecută Partidul Naționalist Fidesz să-și ceară scuze pentru campania în care sugera că Uniunea Europeană și filantropul american George Soros vor să umple Europa de musulmani ca să distrugă civilizația europeană. Numărul bancherilor din Uniunea Europeană, plătiți cu peste 1 milion de euro pe an, a crescut în 2017 la aproape 5.000, chiar dacă bonusurile în această branșă au fost plafonate. Potrivit agenției Reuters, care citează date de la Autoritatea Europeană a Băncilor, marea majoritate a celor mai bine plătiți bancheri trăiesc în prezent în Marea Britanie, dar unii dintre ei s-ar putea muta pe continent după Brexit. După ce multe bănci au fost salvate cu banii plătitorilor de impozite în timpul crizei financiare, în urmă cu un deceniu, Uniunea Europeană a plafonat premiile sau bonusurile la valoarea unui salariu de bază.
Mulțumesc, Mircea! A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Socialiștii, care au obținut cel mai bun rezultat la alegerile de acum 2 săptămâni, au lansat prima invitație la negocieri blocului acum, care deja a spus în repetate rânduri că nu va negocia nici cu ei, nici cu democrații. La ce bun această invitație, cu răspuns previzibil și încotro se îndreaptă lucrurile. Liliana Barbăroși relatează.
Invitația este privită ca una pur formală de majoritatea analiștilor, la fel ca și cea formulată anterior la adresa blocului acum de democrații lui Vlad Plahotniuc. Nu ar fi o mișcare inedită pentru politica moldoveană în toate negocierile de coaliții câte au existat până acum, una se spunea și cu totul alta se întâmpla de obicei după culise. Dar actuala invitație lansată de socialiști pare total lipsită de rost, dată fiind fermitatea cu care liderii blocului acum au respins respins de mai multe ori și destul de apăsat ideea că ar putea să se așeze la masa tratativelor cu vreuna din forțele politice cu care au acces în noul legislativ. În esență, ceea ce analiștii cred că se întâmplă cu aceste acțiuni formale ale socialiștilor, anticipate și de mișcări similare din partea democraților, e mimarea unui proces firesc în asemenea situații de căutarea unei formule de guvernare. În realitate, însă, ceea ce analiștii ar fi întrezărit din spusele și comportamentul președintelui Igor Dodon după o vizită recentă la Moscova e că socialiștilor li s-ar fi interzis orice coalizare, fie formală, fie informală, cu democrației lui Vlad Plahotniuc, de altfel cam singura variantă posibilă de coalizare văzută până nu demult de politologi. Și socialiștii nu doresc să lase impresia că din lipsă de alternative ar împinge lucrurile spre anticipate. Până la anticipate, totuși, ar mai exista cel puțin trei posibilități, crede jurnalistul și analistul de la Chișinău, Igor Volnițchi.
Primul scenariu ar fi de reeditare celui din 2016, când PD-ul, făcând o coaliție declarată sau nedeclarată cu cei din Partidul Șor și cu independenții, cei trei deputați independenți, ar încerca să atragă de partea sa și unii deputați din blocul acum și unii deputați din Partidul Socialiștilor, dacă acest lucru nu le va reuși, pentru că noi nu știm cât de fermi sunt pe poziții fiecare dintre deputații din cadrul celor două fracțiuni, eventuale fracțiuni menționate, atunci am putea să asistăm la un alt scenariu, care iarăși va fi unul bazat pe precedent, scenariul unui guvern minoritar. În 2015 noi am avut un astfel de guvern și nu este exclus că cineva din deputați, unii deputați sau poate chiar eventual o fracțiune întreagă și-ar putea da votul pentru un guvern minoritar, dar accentuând că rămâne în opoziție, la fel cum au făcut-o comuniștii în 2015. Dacă și acest al doilea scenariu va ieșua, atunci va rămâne în vigoare cel de-al treilea scenariu, care presupune că toate pârghiile vor fi în mâinile președintelui Dodon. Conform Constituției, va trebui să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru, poate chiar și ulterior, în caz de eșec, și al doilea candidat, neexistând o majoritate din 51 de deputați. În acest caz, președintele nu va fi obligat să înainteze un candidat pe care îl propune fracțiunile parlamentare, ci un candidat propriu. Și atunci Parlamentul va fi pus în situația să acceptă o candidatură propusă de președintele Dodon și în acest caz evită anticipatele, fie dacă nu acceptă, atunci e clar că se ajunge la alegeri parlamentare anticipate.
Afirmă Igor Volnițchi. Săptămâna trecută, după o vizită a președintelui Igor Dodon la Moscova, cei 35 de deputați aleși socialiști au semnat o declarație prin care au promis alegătorilor lor să nu își părăsească formațiunea când vor ajunge în noul parlament și să nu cedeze presiunilor, fără a specifica la ce fel de presiune anume s-au referit. Tot după revenirea lui Igor Dodon de la Moscova, o televiziune de top rusească, Pervi Canal, i-a dedicat într-o populară emisiune intitulată Cel vechi Zakon, un reportaj liderului democraților moldoveni Vlad Plahotniuc, pe care l-a descris ca pe cardinalul gri al Republicii Moldova cu cetățenia moldoveană, română și rusă, care ar fi organizat o imensă spălătorie de bani murdari din Federația Rusă, fiind de asemenea arestat în absență în Rusia pentru tentativă de omor. Democrații nu au comentat reportajul de la Pervi Canal, însă televiziunea locală ce o difuzează pe cea rusă, o televiziune aparținând liderului democraților Vlad Plahotniuc, a avut grijă să omită din programele sale emisiunea respectivă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână, sâmbătă, Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din Moldova din 24 februarie, dar în urma acestei decizii au rămas anumite întrebări legate mai ales de obiecțiile ce au fost aduse scrutinului, atât de către socialiști, cât și de către Alianța Acum. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEC, tocmai despre întrebările rămase fără răspuns din partea Curții Constituționale.
A existat o atitudine a priorică față de necesitatea validării tuturor mandatelor și tocmai de aceasta nu a fost elaborată motivația, pentru că e dificilă această motivație. Curtea Constituțională acum poate asculta interviul dumneavoastră cu mine și își poate ajusta răspunsurile la întrebările pe care le discutăm cu domnia voastră aici în studio.
Și cum zice rusul, vaina vse spișit.
Exact, e ca și în manualul de aritmetică aritmetică pentru clasa 3. Te uiți la răspuns la sfârșitul manualului, iar problema începi să o rezolvi astfel încât funcție să obții, în funcție de rezultatul care este așteptat de societate sau de altcineva, din cei care controlează această instituțiile statului în această țară. Sigur că era previzibilă această decizie a Curții Constituționale, pentru că principalul partid de guvernare, Partidul Democrat, a și anticipat începerea negocierilor și era absolut evident că poți începe negocierile eventual dacă ai siguranță că alegerile scrutinului vor fi validate. Pe de altă parte, am văzut că celelalte partide au stat să aștepte să fie validate rezultatele. Deci a fost, din punctul meu de vedere, a fost un scenariu previzibil, iar acum suntem exact în situația când așteptăm să vedem cum Curtea Constituțională își va ajusta argumentele și motivația pentru această decizie care deja a fost publicată și toată lumea a văzut-o. Curtea s-a spălat pe mâine, a validat alegerile, iar în privința argumentelor vom vedea mai târziu. Dar au rămas probleme nesoluționate, așa cum spuneam. Cine reglementează transportarea transnistrienilor? Noi vedem cum s-a soluționat problema cu cetățenii noștri de peste hotare. Autoritățile și-au început să facă acest lucru atunci când aveau interesul, în 2010, a transportat secțiile de votare peste hotare. Le-au adus lângă cetățeni și cetățenii trebuie să mai facă un efort, să-și refacă documentele, să fie actualizate, să parcurgă o cale de câteva sute de kilometri să ajungă, dar noi apreciem acest efort a autorităților. În cazul transnistrienilor, am fi vrut să avem același lucru. Oameni, noi înțelegem cu toții că cei din Transnistria sunt concetățenii noștri, că sunt în împrejurări foarte, foarte dificile și delicate. Dacă le oferim acest drept, atunci dați să reglementăm modul lor de transportare, mai cu seamă că secțiile de votare au fost duse pe la Ungheni, Cahul și așa mai departe. Dați să vedem cine organizează această transportare și dacă statul o poate organiza, ea să fie transparentă.
Păi despre asta și spun, exact. Despre perspicacitatea curții care trebuie, de exemplu, sigur, să tatoneze acest teren constituțional, juridic.
Exact. Și dacă este permisă agitația în ziua alegerilor, lăsați pe reprezentanții tuturor concurenților electorali să aibă acces în aceste transporturi, să facă agitații sau cel puțin să observe cum se desfășoară această etapă de transportare a cetățenilor.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, nu va mai stabili prețul carburanților, care va fi lăsat la latitudinea importatorilor și comercianților de produse petroliere. Prețurile vor include o rată de rentabilitate anuală de maxim 10%. Detaliare Ala Ceapai.
După 9 ani în care stabileau prețurile la carburanți, importatorii de produse petroliere au fost sancționați de la olaltă pentru înțelegerea de cartel stabilită de mari operatori de pe piață, ce a condus în 2016 la o creștere exagerată a costurilor la pompă. Atunci autoritățile au impus o practică rar întâlnită, cea de a reglementa și plafona prețurile, care fuseseră criticată dur de experții în domeniu pe motiv că venea în contradicție cu principiile pieții liberalizate. Plafonarea prețurilor a fost suspendată în vara anului trecut, urmare a unor proteste ale automobiliștilor. Ulterior, Parlamentul a decis să excludă, în general, reglementatorul din exercițiu de plafonare a prețurilor la carburanți și să lase piața să se autoreglementeze, mecanism valabil până în 2016. Aprobând azi noua metodologie de formare a prețurilor, doi dintre directorii ANRE, Octavian Calmâc și Eugen Carpov, i-au avertizat pe operatori să nu reia practica înțelegerii de cartel, așa cum au procedat anterior. Octavian Calmâc.
Noi o să fim cu ochii pe tot ce se întâmplă în piață și acele modificări care au loc majore pe plan internațional sau pe plan regional, ele în mod normal, imediat trebuie să se regăsească în prețurile care sunt afișate la panou, la stații.
Și Eugen Carpov.
Dacă vor exista situații când toate companiile vor aplica aceleași prețuri, atunci probabil noi vom fi nevoiți să revenim la deciziile pe care le adoptăm.
Noua metodologie a fost apreciată de șefii marilor companii petroliere, care, de altfel, au reușit să convingă reglementatorul să majoreze de la 5 la 10% rata maximă de rentabilitate anuală ce va fi inclusă în preț. Revenirea la practica de stabilire a prețurilor de către petroliști este, în general, salutată de experții din domeniu. Nu este însă și suficient pentru a evita eventuale înțelegeri obscure între operatori, spune expertul comunității Watchdog, Sergiu Tofilat.
Soluția este una. Trebuie să numești oameni integri la Consiliul Concurenței și trebuie să faci ordine în justiție, pentru că orice act de la Consiliul Concurenței, în caz de înțelegere de cartel, ele ajung în instanțele de judecată.
Dacă majoritatea operatorilor de pe piață vor afișa prețuri similare, aceștia ar trebui sancționați de Consiliul Concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale sau de cartel, spune expertul IDIS Viitorul, Victor Parlicov, fost director al ANRE. Victor Parlicov mai remarcă un detaliu. Noua metodologie de stabilire a prețurilor va fi aplicată doar la vânzări cu amănuntul, nu și la cele în gro. Așa s-a procedat și atunci când ANRE plafona prețurile, ceea ce a dus la distorsionarea pieții și la concentrarea ei prin excluderea micilor operatori, spune expertul.
Acum, prin faptul că nu s-a reparat greșeala, înseamnă că piața în gro, operatorii pot face și vor. Și asta înseamnă că, iar din nou, problema de eliminare a micilor benzinării și concentrarea, asta va continua.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricele Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre situația din Ucraina înaintea alegerilor prezidențiale prevăzute pentru sfârșitul lunii și vom difuza și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, iar pentru cei interesați de Arhiva sonoră istorică a postului nostru de radio, le recomandăm pe pagina romania.europalibera.org live streamingul de la ora 9 dimineață și până la ora 19. În această săptămână, personajul zilei este un fost ambasador american la București, David Funderburk. La Arhiva istorică a Europei Libere puteți citi acest interviu din anul 1985. Domnul Funderburk a fost emisarul Statelor Unite la București între anul 1981 și 1985.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Într-o lume digitalizată, furtul de identitate a devenit un risc uzual, la fel ca șansele de a fi surprins de o ploaie. În limbajul juriștilor, furtul de identitate înseamnă folosirea numelui și imaginei unei persoane cu rea intenție de către alte persoane. Cel mai des, furtul de identitate e procedeul folosit la clonarea cardurilor bancare, falsificarea actelor pentru a obține resurse financiare, înregistrarea de firme sau efectuarea unor operațiuni financiare. Despre furtul de identitate, cum să-l identificăm și cum să-l raportăm organelor abilitate, am discutat cu expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Aceste informații pot fi folosite pentru a obține, spre exemplu, un credit, a contracta un serviciu sau pentru a transcrie un bun imobil. De la an la an, tacticile și practicile de utilizare frauduloasă a datelor cu caracter personal se modifică, deci infractorii utilizând tot mai des metode mai sofisticate.
Furtul de identitate, chiar și pe Facebook, este pedepsit de legea penală în multe țări de pe glob, din păcate nu și în Republica Moldova. În Republica Moldova, acum câțiva ani, am asistat la clonarea unor ziare, iar recent la clonarea unor pagini web, între care chiar și pagina Stop Fals, care deconspiră știrile false din media. În ultimul timp a luat amploare un alt fenomen, clonarea profilurilor personale ale unor politicieni, activiști civici și ziariști. Experți în domeniu afirmă că aceste acțiuni se fac cu scopul de a manipula opinia publică, dezinforma și a denigra anumite persoane. Sergiu Bozianu spune că furtul de identitate nu este incriminat în legislația penală a Republicii Moldova, deși în Parlament există de câțiva ani un proiect de lege în acest sens.
La moment este absolut necesar de a fi amendat cadrul național prin instituirea unei prevederi noi prin care s-ar incrimina furtul de identitate. Acțiuni pentru care persoana poate fi trasă la răspundere penală, inclusiv cu o sentință sau cu privarea de dreptul de a desfășura anumite activități.
L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facem pentru a ne proteja de eventuale situații în care ne poate fi furată identitatea.
În primul rând, trebuie să înțelegem unde au fost utilizate datele noastre personale sau unde a fost săvârșită acea acțiune. În cazul în care acest furt de identitate s-a produs pe o platformă de socializare, suntem în drept să ne adresăm acelui prestator de servicii, cum ar fi același Facebook sau Одноклассник, solicitându-i să ne comunice care a fost IP IP adresa utilizatorului care a creat un profil fals și totodată solicităm să fie ștersă această informație. După ce se va comunica această informație către Facebook, ați putea să o reclamați către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a fi dispusă inițierea unei investigații sau de a vă adresa în ordine penală prin depunerea unui denunț către organele procuraturii.
Un profil fals pe Facebook poate fi denunțat ca furt de identitate parcurgând câțiva pași. Mai întâi trebuie să mergeți pe pagina profilului fals, să apăsați butonul Report de pe meniul din dreapta profilului cu butonul ce reprezintă o piuliță. Atunci când pe ecran va apărea o mică fereastră, bifați varianta Acest profil pretinde că este altcineva sau este fals și apoi alegeți opțiunea Pretinde că este persoana mea. Finalizați și așteptați să fiți contactați de reprezentanții Facebook. Aceștia ar putea să vă ceară unele date care să confirme că sunteți cine pretindeți, cel mai adesea o copie scanată a buletinului sau a permisului de conducere. Dacă îi veți convinge, contul fals va fi radiat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. O dezbatere ce vizează antisemitismul este în centrul atenției în America. Ce a declanșat-o și încotro se îndreaptă, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Actuala discuție publică a fost declanșată de afirmații ale deputatei democrate de Minnesota, Ilhan Omar, una dintre cele două femei musulmane alese în Congres în 2018, care se încadrează în ceea ce, din perspectivă istorică, poate fi considerat expresia antisemită. În esență, ceea ce Omar a lăsat să se înțeleagă acum, dar a mai afirmat și anterior, este că grupuri de influență evreiești ar pune interesele Israelului mai presus de cele americane și sunt influente grație forței lor financiare. Un refren care s-a mai făcut auzit pe diverse meridiane, fiind considerat pe bună dreptate cel puțin un indiciu de antisemitism. Ceea ce Omar, care a venit în America ca refugiat somalez, susține este că afirmațiile ei nu au nimic de a face cu antisemitismul, ci sunt critici la adresa politicilor guvernului de dreapta din Israel și susținătorilor acestuia, fiind dreptul ei de a exprima opinii. Dar ceea ce a amplificat dezbaterea nu e neapărat retorica deputatei, ci reacțiile politice la ea. Încă de la început, voci din spectrul politic le-au cerut democraților care controlează Camera Reprezentanților să reacționeze. S-a cerut criticarea publică a lui Omar și chiar excluderea ei din Comisia pentru Relații Externe, din care face parte. Premisa era că dacă democrații critică Casa Albă și pe republicani pentru afirmații și metafore similare folosite în trecut și de președintele Trump, atunci ei trebuie să dea dovadă de fermitate când cineva din rândurile lor este suspectat de astfel de sentimente exprimate public. Doar că atunci când liderii din camere au inițiat discuția în partid despre o astfel de rezoluție, mulți membri ai grupului parlamentar democrat și în special noi membri, clasa cea mai diversă etnic din istoria americană, s-au opus ideii de a face din Omar, care între timp și-a cerut scuze, țapi sfârșitor. Și așa a prins contur o altă rezoluție, adoptată între timp, care critică toate formele de ură pe mai multe criterii și expresii politice ale acestea. Lideri democrați spun că rezoluția este chiar mult mai utilă, pentru că problema este complexă și amplă în America zilele noastre. În plus, adaugă ei, de ce să fie singularizată Ilhan Omar, o musulmană de culoare, a cărei istorie personală foarte specială îi modelează percepțiile și nu și alte expresii recente ale urii, de la președinte până la alți membri în Congres sau americani obișnuiți. Alții, republicani, dar și unii democrați, susțin însă că rezoluția adoptată nu face dreptate cazului specific de antisemitism, care reprezintă un fenomen în creștere în America și a dus anul trecut la un atentat de terorism intern grav la Pittsburgh. Președintele Trump a profitat de ocazie și potențialul de dezbinare a opoziției, acuzându-i pe democrați că ar fi devenit un partid, citez, anti-Israel și, citez din nou, anti-evreiesc, semnalând că va folosi aceste argumente nenuanțate în campania politică pentru realegere, ceea ce are potențialul de a inflama și mai multe emoții și a menține tema cu riscuri de a degenera în actualitate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, premierul social-democrat Viorica Dăncilă se întâlnește în această seară cu Franz Timmermans, iar după amiază, prim vicepreședintele Comisiei Europene, a primit titlul de doctor honoris causa din partea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, ocazie cu care a ținut un discurs critic la adresa evoluțiilor din justiția românească. Andreea Pora mi-a dat mai multe informații de la București înainte de începerea emisiunii.
Franz Timmermans a venit la București pentru conferința ministrilor afacerilor europene, dar contextul vizitei este unul tensionat de protestele magistraților față de adoptarea de către guvern a ordonanței 7 care modifică legile justiției. Când a primit titlul de doctor honoris causa al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, a făcut din nou declarații destul de apăsate despre justiția din România. Și citez: dacă statul de drept este amenințat, iar presa este îngrădită, democrația este reinterpretată pe ideea că câștigătorul ia totul. Când statul de drept este călcat în picioare, apar probleme. De exemplu, politicienii nu mai pot fi trași la răspundere. În momentul în care Timmermans pune atât de apăsat accentul pe faptul că statul de drept este în pericol, că presa este în pericol, că independența justiției este la rândul ei în pericol și critică guvernul român, toate declarațiile lui Timmermans sunt mai direct, mai voalat, mai indirect, niște critici aduse partidului de guvernământ, coaliției de guvernământ din România și colegilor socialiști din Parlamentul European.
Putem aștepta un răspuns din partea Bucureștiului?
Campania electorală în România a început. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat de fapt în acest weekend faptul că se află în campanie, iar campania a debutat cu, în mod paradoxal pentru o campanie pentru alegerile europarlamentare, cu critici aduse Uniunii Europene. Deocamdată răspunsul pe care probabil îl așteaptă atât oficialii europeni cât și magistrații care au protestat săptămâna trecută și care își continuă protestele nu poate fi decât abrogarea acelei ordonanțe 7 care plasează controversata secție de anchetare a magistraților, o scoate de sub controlul ierarhic al procurorului general.
A fost Andreea Pora de la București.
Și acum, ca în fiecare lună, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Cea de-a treia carte a tetralogiei napolitane de Elena Ferrante, Cei care pleacă și cei care rămân, Pandora M 2016, o are în centru acțiune pe femeie de 30 de ani. Cu fi naratoarea Elena Greco, acum măritată Airota, cu Filila Ceruto, prietena ei genială, la care se raportează mereu cea din tâi. Și totuși, chiar și când eu am locuit în alte orașe și nu ne întâlnem aproape niciodată și, ca de obicei, nu aveam vești de la ea și eu mă străduiam să nu îi le cer, umbra ei mă împungea, mă deprima, mă umplea de mândrie, apoi mă dezumfla, fără să mă îngădui să mă liniștesc. Și, ca să nu-i rămâne datoare, și viceversa. Elena a devenit mai rea? Nu, ea nu. Cum așa? Am făcut un pact când eram mici. Cea rea sunt eu. Și ceilalți sunt înclinați să le vadă ca un tot întreg, dar fi să o citesc pe Nadia, fata de familie bună, acum încurcată cu un băiat din cartier. O prefer pe ea ție. Sunteți două ticăloase pe care nimic nu le poate schimba, două exemplari de drojdie subproletară, dar tu faci pe simpatica și Lina nu. De unde și maică-sa, care nu prea are la inimă pe Elena, își atenționează fiica. Ce mai ai împărțit cu aia? Gândește la ce ești tu și la ce este ea. Nu ți-a ajuns cartea aia scârboasă pe care ai scris-o? Vrei să continui prietenia cu o curvă? La celălalt capăt și soțului de nobraz. Nu înțeleg cum relația asta a voastră a putut să reziste atâta. În mod evident, vă ascundeți cu mare grijă tot ce ar putea să o distrugă. Și a adăugat: fie n-am înțeles nimic din ea și e posibil, n-o cunosc. Fie n-am înțeles nimic din tine și asta e mai îngrijorător. Mustind de acțiune, explorând varii medii sociale, de la universul sufocant al unei uzini de cărnați la saloanele nobilimii milaneze, fără a uita de întrunirile universitare și feministe, romanul constituie o vastă frescă socială a Italiei în plină efervescență, pe care, dacă ar fi să o rezum, tot la naratoarea Elena Greco aș apela. Să pleci, ți-o ștergi definitiv, departe de viața pe care o cunoște încă de la naștere. Și eu mă cărasem, de fapt, dar numai ca să descoper în deceniile următoare că mă înșelasem, că era vorba de un lanț cu inele tot mai mari, cartierul amintea de oraș, orașul de Italia, Italia de Europa, Europa de întreaga planetă. Și astăzi mai cred așa, nu cartierul cel bolnav, nici Napoli, ci globul terestru, universul nostru sau toate universurile. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la sanatate.info.
Ministerul Sănătății se aventurează să includă în polița medicală servicii de înaltă performanță, scumpe, cu riscuri financiare enorme, necalculate. În schimb, eșuează să asigure servicii medicale pe tot traseul pacientului în cazul maladiilor social condiționate, care au impact major asupra sănătății publice. Un exemplu este cel al pacienților cu tuberculoză, care sunt nevoiți să plătească serviciile de depistare a bolii, care, potrivit logicii, ar trebui să fie gratuite tocmai pentru a facilita pacientului accesul către tratament. Deși inițiativa poate fi considerată laudabilă, autoritatea nu a prezentat niciun calcul financiar, măcar și estimativ, privind impactul acestei decizii, întrucât fiind servicii de înaltă performanță, acestea sunt și foarte scumpe, existând riscul ca să nu ajungă bani decât pentru un număr redus de investigații.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.